Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Sodobna grška proza prvič. Kalija Papadaki.
Cenjeno poslušalstvo Radija Študent, dobrodošli v novem ciklu oddaje Tu pa tam. V njem bomo prečesavali in se poglabljali v sodobno grško prozo. Izbor spremne besede in prevode bo v tem ciklu pripravljala prevajalka Lara Unuk.
V sodobni grški prozi se je, morda zaradi izbruha ekonomske krize, v zadnjem desetletju zgodil obrat k socialnim temam, pogosto prikazanim skozi prizmo absurda, satire in groteske, včasih tudi skozi mejne zvrsti reportaže. V tej prozi, oropani iluzij in optimizma, se resničnost sodobnega človeka zrcali v mračnih odtenkih. Njeni junaki, pogosto predstavniki nižjega srednjega razreda, pa se pred našimi očmi kotrljajo v neizbežen propad in dekonstrukcijo. Mlajši avtorji se izogibajo ideološkemu komentarju dogajanja in značajev, kar sicer ne preseneča v kontekstu sodobne evropske literature, vendar je vseeno vredno omembe na ozadju močno politiziranega strankarskega grškega obzorja in z ozirom na močno ideološka klasična grška prozna dela 20. stoletja, zaznamovana z balkanskimi vojnami, državljansko vojno in diktaturo, ki imajo, kar zadeva zgodovinsko in ideološko tematiko, svoje naslednike v številnih sodobnih, razgrabljenih in kultnih romanopiscih.
V ta trend sodi tudi Kalija Papadaki, prva avtorica, ki jo bomo spoznali v ciklu grške proze. Papadaki je scenaristka, prozaistka in pesnica rojena leta 1978, ki je študijska leta preživela v Ameriki. Študirala je ekonomijo na univerzah Bard College in Bernice. Odlikuje jo mojsterska raba jezika, ki je metaforičen, pesniški in tekoč. V svoji prvi zbirki kratkih zgodb z naslovom Zvuki z notranjega dvorišča, ki je šla leta 2009, je upodobila prebivalce bloka v centru Aten. Tipične predstavnike nove sodobnosti, ki pa se zapletajo v neverjetne kriminalne intrige. Imigranta, ki ga ugrabi rusko-pakistanska mafija, pisatelja zasvojenega z internetom, dve starejši ženski, ki jo vpletejo v zaroto proti njuni lastni sosedi. Stanovanjski blok postane simbol anonimnosti, izgubljene identitete v sodobni družbi in sovražnosti med prebivalci, ki živijo natrpani eden na drugim v svojih malih urbanih kletkah. Notranje dvorišče pa je kraj, ki je avtorico vedno fasciniral, saj je po njenih lastnih besedah prostor, kamor vsi odlagajo svojo nepotrebno kramo, hkrati pa ostaja nedostopen in skrivnosten. Za zbirko Zvuki iz notranjega dvorišča je leta 2010 prejela nagrado za pisateljski debi revije Diavazo. S kratkimi zgodbami je sodelovala v več antologijah sodobne proze. Dve izmed njih sta zbirki z značilnima naslovoma Pečat naše dobe ter Sledovi krize. Leta 2011 je izdala pesniško zbirko Sivka po zimi, leta 2015 pa še roman Dendriti, za katerega je prejela nagrado Evropske unije za literaturo.
Dendriti so vejasto razrasli končiči živčne celice, ki sodelujejo pri shranjevanju spominov v možganih, hkrati pa se dendriti imenujejo tudi nekatere vrste razvejanih snežink. V romanu Kalije Papadaki se oba pomena združujeta v eno samo metaforo človeškega življenja. Njeni junaki so kakor snežinke, ki so, če jih pogledaš s prostim očesom, vse enake. Ko pa jih pogledaš s povečavo mikroskopa, imajo vsaka svojo, prelepo in neponovljivo obliko. Ko se dotaknejo tal, se vseeno stopijo in ne pustijo za seboj niti sledu. Dendriti pripovedujejo zgodbo treh generacij ameriških imigrantov, ki si vsaka po svoje prizadevajo, da bi uresničile svoj ameriški sen. Vendar jih vsakič znova povozi neizprosni tok zgodovine, ko ostajajo ujete v borbo za preživetje. Njen roman je poskus ohranjanja spomina na usode ljudi, ki so živeli in umrli, ne da bi za seboj pustili kakšno posebno sled. Stilistično je roman briljanten. Zorni koti se izmenjavajo v dolgem toku zavesti, groba realnost pa je prikazana v metaforičnem, večpomenskem, liričnem jeziku.
V prevedenem odlomku spremljamo prvo mladostno srečanje dveh junakin romana, Lito, potomke grških imigrantov, in Mini, potomke družine iz Portorika. Prisluhnimo.
Jesenski veter je odnesel telegram in veliko drugega iz materine roke.
Mini si razplete obrezani kiti in si lase spne v nesimetričen čop. Dve solzi stečeta po žarečih licih. Hitro si obriše z rokavom bluze, da ne bi kdo česa opazil. In v grlu se ji ustavi kosmat vozu, prepleten z grenkobo. Vse ji gre narobe. Šola je čista traparija. Sošolci tepci, brat tiran v malem, ki ji krade žepnino. In danes, ko si mu je drznila ugovarjati, je vzel škarje za ročna dela in ji odrezal pol leve kite. In kot da to ne bi bilo dovolj, ji je zagrozil, da mu bo, če ga zatoži mami, to drago plačala. Mini pa, ki dobro ve, da z vsemi grožnjami, ki jih izreče misli resno, je vzela škarje, se postavila pred ogledalo šolskega stranišča in si pristrigla še desno kito, da bo enako dolga kot leva. Ker mama ni neumna, vprašala jo bo, hotela bo izvedeti in kaj ji bo rekla takrat. Steče še tretja solza in Mini jo pogoltne.
In še preden ji uspe prebaviti vse to, se nejasno zariše pred njo, proti nežni in medli oktobrski svetlobi, svetlolaso dekle, ki je za kako glavo višje od nje.
Imaš mogoče cigareto?
Jo vpraša in ji preiskujoče gleda v oči. Mini pa se sključi v svoj kot, ker ne kadi. In ko je enkrat samkrat imela cigareto v ustih in se je pretvarjala, da vdihava tobak, jo je mama klofnila. Njeni prsti so ji pustili živo rdeče znamenje med licem in usti. Še zdaj se spominja, kako je peklo in kako so ji iz oči privrele slane solze. In ta daljni spomin ponovno oživlja izgubljeni občutek. Naredi kratek, globok vdih, da bi pomirila razburjenje, ki vre v njej, tik pred tem, da bi prekipilo.
Kaj pa ti je? Je že v redu, pusti.
Brezbrižno zamrmra svetlolaso dekle in se usede poleg nje z rokami, prekrižanimi na nogah, in z nogami, razpotegnjenimi na toplem cementu. Dekle s pogledom omete vse kote in iz zadnjega hlačnega žepa potegne stopljeno rebro čokolade. En košček si potisne v usta in si pri tem zamaže roke. Potem si obriše dlani v obrabljene kavbojke in njen zobje se obarvajo v pšenični odtenek, takšen kot njena večno zagorila polt.
Bi?
Zamomlja in ji pomoli čokolado. Mini pa si plašno odlomi majhen košček in ga previdno topi v ustih, kot bi preizkušala svojo vzdržljivost. V bistvu se ji hitro zagabi, ampak vseeno to naredi, upa si, in za hip preneha dihati. Samo pogoltne s hermetično zaprtimi usti, saj brez kisika mikrobi ne preživijo. Ali pač? Tebi je ime Lito, reče Mini obotavljaje. V bistvu pa bi raje videla, da bi jo vsi skupaj pustili pri miru, ker ni pravi trenutek za vprašanja in odgovore. In ves ta mesec in pol v novi šoli je izmenjala mogoče 5 besed. Vse se začne s pravilno ustvarjenim vtisom. S tem, v kaj si oblečen, kje stanuješ in kam hodiš na počitnice. In Mini ve, da na njihova molčeča in ustrajna vprašanja ne more odgovoriti drugače kot samimi napačnimi odgovori. Dekletu s temno blond lasmi in nekaj pegami, ki so ji neenakomerno škropile ličnice, se omrači obraz in pogled spusti na teniske. Mini pa iz zaleta napol odpre usta, toliko, da se komaj vidita dva manjkajoča sprednja zoba. Zares, iz česa pa pride, Lito? In dekle s pegami se razjezi in jo nasilno porine. Divje plane po konci in z rokami v žepih odide čez dvorišče. Mini si obriše oči, izpiha nos. Globoko zajame sapo in z vso močjo brcne vse do raztreščenih košev za košarko nad ližni kamenček, ki je lizal konico njenega čivlja in jo izzival.
Svetlolasemu dekletu je zares ime Lito in to ni nekaj posebej groznega. Ima sošolke in sošolce z bolj čudnimi in enako neprilagojenimi imeni. Enako antipatična so in enako težko jih je izgovoriti, vendar je bilo njenemu imenu pisano, da vleče za seboj mračni satelit. Rep kometa, ki je od rojstva za petami. Opomba in zvezdica v njenem butastem in neskladnem imenu. Kaj je vendar mislila mama, ko je obesila še številko 68, da bo zaradi nje izstopala in da jo bo preganjala, dokler bo živa? Njeno ime je v uradnih dokumentih matičnega urada in v redovalnicah Lito 68 Campanis Miller. In ko zdaj hoče iti preko tega, ko se spozabi v igri in brezskrbnosti zgodnih najstniških let, vedno obstaja. Kakor danes jutraj, ko se je nekemu zlonamernemu profesorju zahotelo grobo spomniti nanj in je s tem med sošolci vzbudil val hudobnega hehetanja, posmeha in ironije. Noče izstopati. Nikoli si ni želela česa takega. Že izredna višina in telesna razvitost pri rosnih 12 letih povzročata, da izstopa. Rada bi pripadala. Bila del strnjene celote, ampak to je že vnaprej nemogoče. Kako naj se druži z drugimi butastimi in dolgočasnimi imeni, ko pa za sabo vleče še neko naključno številko?
Iz dna duše sovražita 68, kakor sovražimo zavedno in potlačeno. Odvratni so i zelo pomembni datumi vseh sort, ki se jih grozeče bližajo. Ni naključje, da beži pred učnimi urami zgodovine in zavestno ter podzavestno meša datume. Večkrat je že povedala materi, kar ji gre, ker jo je napravila za ujetnico čudaškega imena in jo preklela z obteženim datumom. Kaj ni briga, kaj pomeni za njo in za človeštvo ta 68? Njena edina napaka in še ta ni v celoti njena je, da se je rodila kakšno uro prezgodaj in tako se je rodila 31. decembra 1968. Obsojena, da bo s svojo prisotnostjo za las pričevala o vsem, česar ni doživela Susan Miller, njena mati, ko se je odločila poročiti z Basilom Campanisom, njenim krušnim očetom in očimom. In ni bilo dovolj samo to, ampak je vstopila z njim še v partnerstvo in sta z mezdami, ki sta jih, naj bo to dobro ali slabo, dajala na stran v časih, ko sta z ramo ob rami delala pri juhah Campbell in se spogledovala. Skupaj kupila in prenovila odrešilno in romantično 44, bivšo slovečo poljsko gostilno v četrti Kramer Hill, kjer je nad postrojenim furniranim pohištvom kraljevala cenena stenska upodobitev Mickijeviča. Slika in portret, ki je nekoč leta gospodovega 1940 še vedno verjel in podpiral strpnost in spravo ter razglašal ameriška levičarska demokratična nagnjenja in ideale vzdolž vzhodne obale v globoko konzervativnem mestu, ki so ga naselili republikanski imigranti prve in druge generacije in se je po njihovi zaslugi razširilo, razdrobljenom v miroljubne etnične četrti s prebivalci, ki se niso družili med seboj nikjer drugje, razen v talilnem loncu tovarne. In če je kdo ušel prek meja svoje četrti in zaplul po reki Delaware ali pa proti severozahodu mesta, je bilo to zato, ker se mu je v življenju končno posrečilo. Imel je streho nad glavo in nekaj dolarjev v žepu, saj je ameriški sen bil in je, predvsem skupni jezik, ki vzbuja naklonjenost bogov in uspava demone, ter vse svoje pankrtske krušne otroke razvaja z darovi in drugimi malenkostmi.
Njeni starši so se spoznali v tovarni Campbellove juhe. Susan je pri 24 zlagala konzerve na tekoči trak, 8 ur na dan, 6 dni v tednu. Basil pa je bil pri 28 delovodja, odgovoren za nekaj manj kot 1000 oseb in 200 tisoč identičnih konzerv koncentrirane paradižnikove juhe na izmeno. Susan, nekoč študentka državne univerze v Ohaju, se je eno leto, preden bi diplomirala iz političnih ved na smeri politične ekonomije, zaljubila v hipija, tovarnarjevega sina, obesila študij na klin in mu sledila prek Amerike vse do San Francisca in do četrti v Haight-Ashbury-ju. Skupaj sta ostala leto in pol, toliko je trajala njuna ljubezen. Eno poletje v skupnosti in dve spokojni zimi na cestah, kjer sta prosjačila za ljubezen mimoidočih in delila cvetje. Ločila sta ju Lito in Woodstock, grozljiva obala Atlantika nasproti, tam, kjer zime in dolžnosti niso mačji kašelj. In tako sta po koncertu in po prvem dežju šla vsak svojo pot, kamor sta vedela in znala. Scott se je vrnil k domačemu ognišču in se je hočeš nočeš vpisal na univerzo v Berkeleyju. Sicer pa je zahodno krilo oddelka za zoologijo nosilo ime njegovega pradeda Johnsona juniorja. Kar pa zadeva Susan, ki se je sprla z očetom, protestantom in malim rentnikom in se ne bi vrnila v Columbus v zatohlem Ohaju, pa če bi se svet podrl, se je usedla na razšklepetani Greyhoundov avtobus in ob sivem svitu prispela v Camden v New Jerseyju, kjer je živel njen mlajši brat zaposlen pri tovarni RSA Victor. Čez 2 meseca je spoznala Basila. Civilno sta se poročila čez pol leta, takrat, ko je Lito dopolnila okroglih 14 mesecev življenja. Sama sta trdila in gromko razglašala, da je bila to ljubezen na prvi pogled. Toda nikogar nista imela, ki bi ju poslušal, razen njenega mlajšega brata, ki ga ni brigala sestri na sreča. Zanimalo ga je samo, da je moral hraniti 2 ust manj. To, da je bil menedžer, je bilo brez pomena. Bližali so se težki časi. Neizbežnost si čutil kakor smrt, ki trka na vrata sosedov. Slutil si, da upanje bremeni ozračje z iluzijami. Videl si prazne hiše in zapuščene tovarne, število katerih je iz meseca v mesec skokovito naraščalo. Prva je klonila ladjedelnica v New Yorku. Vrgla je na kolena 2,5 milijona delavcev in jih v enem hipu potegnila za sabo v svoje kalne vode. Bilanca se brez novih naročil ni izšla in kar je zunemo zgradila vojna industrija v letih nemirov in velikih vojn, je porušila množična zahteva po boljšem in miroljubnem času. In čez leto ali dve, ko se je Nixon komaj da zavihtel na oblast, se je zaprla tudi RSA Victor. Svoj logo je preselila v Mehiko, k poceni delovni sili. Uprava je okrivila sindikate, ki so neomejeno stavkali za boljše plače. Sindikati upravo, ki jo je skrbel samo dobiček. In mesto je bilo ropano služb. V enem tednu je v mestu z 90 tisoč prebivalci ostalo na cesti 5000 ljudi. In tako je sredi 70-ih preimenovani diner Ariadna z napol izbrisanim Mickievičem v ozadju in z doslikanimi umazano belimi stebri nad pisano Greek salat in s lastnim džajrasom prenehal biti to, kar je bil in kar je obetal. In skupaj z zatonom podjetništva in nadaljevanjem vojne v Vietnamu je mesto zabredlo v krizo. Ljudje so postali sumničavi in sosedje so si skočili v lase in kdor je ostal v donedavnega cvetoča mestu, se je preselil v predmestja, ki so bila v vzponu. Prvi so odšli Židje, za njimi Italijani in Grki. Starši, njeni starši pa so ostali neupogljivo optimistični. Zatrmarila sta kako rosla in sta potem videla, kako jima je premoženje izpuhtelo in se zavedno poslovila od svojih sanj.
Lito ni dala prebite pare za vse to. Odrasli so se odločili po svoje in kar je najhujše, svoje navidez pogumne odločitve so naprtili na ramena njej. Naj prenaša njihove dolžnosti. Kobajagi so imeli vizijo idealnega sveta. Pripeljali so jo v družbo, ki naj bi se predvidoma spreminjala na bolje. Drek. Edino, kar je spravljal dobro voljo in ima jasen smisel, je nogomet. Dva zamejena gola na sveže postriženi travi. Eksplicitna pravila, ki uravnavajo igro. Žoga, ki se kotrlja po travniku, jabolko spora med 22 utrjenimi pari nog, obramba in zaustavljanje, predvsem dobre zaustavitve, ker goli niso njena močna plat. Zato jih raje zamolči skupaj z vsem ostalim, kar jo spravlja v bes. Gimnazijo v East Camdenu je Lito štela za neizbežno zlo, ki se bo nekoč moralo končati. Če ne prej, vsaj z njeno skorajšnjo polnoletnostjo. Zdaj je že trdno prepričana, da ima vse njeno gorje z njenim nesrečnim imenom vred za svojo edino rejnico, njeno nerodno in občutljivo najstništvo in kar spada zraven. Svetli in moteči puhac na stegnih in mečih, tesen modrc, v katerem se duši, in to trapasto alergično astmo, ki jo hromi v nepričakovanih trenutkih, tako kot na tisti lanski nogometni tekmi, ko sta se razbohotila cvetni prah in narava, igrali so z gimnazijo Cooper Point, njeno moštvo je vodilo z 1-0, ostali sta jim samo še 2 minuti tekme, nasprotnikova napadalka je krenila z desne obrambne linije in ko je Lito tekla zadnji šprint in se je pripravljala, da izvede najpomembnejšo zaustavitev v svojem dotedanjem življenju, tisto, ki bi prinesla regionalni pokal in mogoče celo naslov najodličnejše igralke, ji je na vsem lepom oduzelo dih. Poškrlatela je in se zvila v 2 gubi. Žoga se je pred njenimi očmi skotrljala mimo, kakor v počasnem posnetku. Za njo je vsa brezbrižna tekla srednja napadalka, ki je potem z nestabilnim, tveganim izogibom preigrala branilko in je najverjetneje na slepo srečo zabila gol v nebranjena vrata. Tekma je dobila podaljšek in Lito si je dodatne pol ure ogledala sklopi. Pri tem pa preklinjala svoje občutljive gene in marihuano, ki jo je kadila že od malih nog, še v materinem trebuhu. Ta čas pa je njena šola z 10 igralkami in brez rezerve izgubljala pokal in ona sama želeno plaketo.
Takele stvari se vsem dogajajo.
Ji je s tisto kmečko, oklahomsko izgovorjavo rekla trenerka v oblačilnici. Samo njej se. In hotela je zavpiti na njo, samo meni. Ampak na koncu ni rekla nič. Skrila se je na klop v kotu, stisnila je roke v pesti in zarinila nohte v dlani. Vse to pa zato, da ne bi pognala vsega v zrak, da ne bi uničila praznovanja in podelitve, predvsem pa, da ne bi bruhnila v jok pričo vseh soigralk, ki so jo zaradi končnega razpleta tekme že tako ali tako od strani obmetavale zaničljivimi pogledi. O tem torej razmišlja. In spet premleva. Predirljivi glasovi sošolcev, ki po dvorišču preganjajo neko ubogo mačko z rano od zračne puške od enega konca hrbta do drugega, da bi jo še malo mučili, jo povrnejo v sedanjost. K zvoncu, ki zapoteglo zvoni. K merilni napravi, ki jo potegne iz žepa. Globokemu vdihu, ki ga naredi, da vzdrži svoje neuzdržno življenje, in bližajočo se učno uro ameriške zgodovine. V ozadju šolskega razreda Lito poskuša stlačiti noge pod klop za enega. Medtem pa gospa Gardner pripoveduje o zlatih ameriških letih, o cvetočih 20 letih, ko je bil razvoj sinonim potrošništva in se je blagostanje posameznih industrijskih mest ocenjevalo po množici tovarniških dimnikov, ki so krasili obzorje, in po hordah delavcev, domačih in imigrantov, ki so vsako jutro preplavljali ceste. Človeška ladjevja na kopnem, ki so vsak dan ob prvem svitu odplula na delo. Gospa Gardner hodi gor in dol po prehodu. Okorne sandale vleče za seboj po zlizanem mozaiku in zazibava svojih 25 učencev s počasnim katatoničnim plesom. Njen trup spominja na nihalo, ki ga poganja lastno gibanje, ki se z vsako ponovitvijo bliža zamrtju, še malo pa se bo nihanje ustavilo. Drobcena 60-letna ženska pa se bo umirila. Njena ramena se bodo nagnila nekoliko naprej in Lito se bo vprašala, ali je obilo znanja tisto, kar upogiba in ukrivlja telesa. In ko se bo zatapljala v nepovezane misli, se bo gospa Gardner nežno dotaknila njenega ramena in ji bo pridušeno zašepetala na uho, kakor daljni odmev neizbežne prihodnosti.
Ne grbi se, naredila se ti bo grba.
In kakor se bo prikazala, tako se bo izgubila. V globini table. Električni zvonec pa bo zvonil in stoli bodo skoraj da sinhrono cvileč drsali po podu.
Lito nosi svojo torbo s hitrim korakom in z rameni po konci od pretiranega prizadevanja, da se ne bi grbila. Potem spet pozabi na to in gre dalje sklonjeno glavo, izgubljena v sanjarijah in s torbo, ki jo ob vsakem nestrpnem koraku poskakuje na hrbtu. Rada bi prišla domov, še preden se zmrači. Saj ne, da bi se bala, ampak pred enim tednom, ravno tako je bil ponedeljak, so barabe iz gimnazije Woodrowa Wilsona pričakala v zasedi nekaj njenih sošolcev iz moštva za košarko in jih premlatile. Čisto brez razloga so jih pretepli do modrega, kar tako za šalo. Ob tej misli pospeši korak in hkrati poskuša pregnati iz misli vse slabo, kar se ji lahko zgodi. Mati jo je posvarila, najhujše zlo nam povzroča misel. Zmožna si je predstavljati najhujše. Krči nam pot tam, kjer je bilo samo gosto in divje rastje. Porodi se ti v trenutku vznesenosti, ti pa potem odsediš doživljenjsko kazen.
Razumeš, Lito, ljubica.
Lito pa sicer ne razume čisto, kaj bi rada povedala Susan, ampak nič hudega. Slej ali prej bo, ni druge. Tudi mala dojela globlji pomen vse prisotnega in vse izpolnjujočega materinskega talismana.
Sonce lenobno zahaja za obzorje mesta Camden. V trenutku, ko se Lito spotakne in se skloni na robu ceste, da bi si zavezala razvezano vezalko, medtem ko mestni šolski avtobus nasproti nje premerja cesto od juga na zahod. Zamuto pa ima
enake izobrazbene priložnosti za vse.
Ko bobna na vse strani, da mora vsak učenec, ne glede na pripadnost, barvo kože in ekonomski status, uživati iste pravice v javnem šolstvu. Na njegovem oknu vidi prilepljeno mini, s temnimi, kodrastimi, porezanimi kitami, kako gleda nekam daleč, daleč proti reki Delaware in še naprej v smeri Filadelfije, kjer živi njen oče, ki jo je zapustil, ko je bila še čisto majhna in ga ni nikoli spoznala. Edina podoba, ki se je vtisnila v spomin, so njegovi ponošeni škornji, ki jih je našla na podstrešju. Številka 48. In uporabila jih je za lonce za rože, napolnila jih je zemljo in kompostom in vanje posejala svoje male fižovčke za uro biologije.
Prisluhnili smo odlomku iz romana Dendriti. V nadaljevanju bo Mini v tragičnem spletu dogodkov osirotila, saj se njen najstniški brat zaplete v prodajo droge in izgine, njeno mater pa zadene kap. Zato se usodi obeh deklet prepletata, saj družina Lito Mini sprejme za svojo. Roman retrospektivno slika usode treh generacij grških priseljencev skozi menjavanje pripovednih perspektiv in prepletanje različnih dogajalnih časov.
Odlomek je izbrala, uvedla in prevedla Lara Vnuk. Snemal je Vid. Brali smo Špela, Pija in Juš, tehniciral je Jura. Afi.
ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarčo, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.